Bilýär Adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň duşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýänimizde Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler.
European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their lives.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrawynyň söwüşçülerden arasalama üçin harby operasiýalar geçirilýär. Türkmenistan prezidenti Odolqu Ornmasarynyň gurluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny aýtdy.
Geçirilen soňky baýlaglar bu ýaramaz işlere pozum konmaýdy. Gönlen gönü gatnaşanlygyny gorkurdy.
Gepleşimizde bu barada taýýarlan raportymyz dikkatiňizde hödürläp, Türkmenistanda paraxorlygyň artandygy gözi iýilýärmi diýen soraw yerli ýaşaýjynyň berjek gürlüklerini we beýlik maglumatlary eşitmäge tinan şert. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşimizde başlamadan öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bolsunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler. Ýewropa Birleşiginiň agda 28 ýurdun liderleriniň Türkiýeden Ýewropa sapar edýän migrant akymyny gowşatmagy we gaçwatalygy statusyny alyp bilmedikleri iýdini almak soramagyny araşylýar. Galland premier-ministri Mark Rutte Ýewropa Birleşigi bilen Ankaranyň arasynda alaşa gelinjek tu dogrusunda özünün oňoylu garaşdygyny aýtdy. Tunisiň güýçleri ýurdun Libe bilen serhediniň golundaky armiýa jaýlaryna hüjüm eden töweşçiler bilen çakmyşdylar. Tunisiň içeri işleri ministrliginiň beren maglumatyna görä 7-nji martda Ben Guerdan şäherçesinde bolan çakmyşlyklarda 21 sany islamçy töweşçi öldürildi. Bu ýowuzlyklar Libedäki islam döwleti toparynyň ekstremistleri dogrusunda halkara derejesinde aladalanmalaryň artan mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Tunisiň howpsuzlyk güýçleri ençeme saat dowam eden çakmyşlyklaryň netijesinde jetinde ağır yaraglanan 5 tan adam öldürdü. Bu vaka yaraglı adamların bir toparı Livedan Tunisin territoriyalarına geçmeye sinanşan mahalı oldu. Orsiýetiň gorunmak ministrligi ödünün Siriýadaky harby bazalarynyň gapysyny insanperwer kömegiň uğradylmagy üçin açmaga taýýardygyny aýtdy. Ministrligiň metbuat wekili Igor Kanashenkowyň aýtmagyna görä, insanperwer kömekler Orsiýetiň Siriýanyň Tartus portundaky deňiz bazasyna uğradylyp şol ýerde saklanyp bilinär. Şeýlede ol insanperwer kömegini daşaýan transport uçurlaryň hem Orsiýetiň Siriýanyň Latakia sewitindäki howa bazasyna gonup biljekdigini söýdi. Üstüne koştu. 7-nji martda Orsiýetiň döwlet telewiziýasynda görkezilen maglumatda Kanashenkow Orsiýetiň insanperwer kömegi howa bazasyndan zerur bolan ýerlere äkitmek üçin ýörite ulaglary bermäge hem taýýardygyny belledi. 2-nji martda ministrlik insanperwer kömegi mätäşdigine inanylan territoriýalaryň sanyny taýýarlap Birleşen Milletler guramasyna uradypdy. Teksanyň demiradyk gunmatarynaky etrap suudynyň binasyna edilen janynyň geçeniň hüjüminde 8 adam öldü we başda adynyň 10 sansy yaralandy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullunyň berýän maglumatyna görä 7-nji martda janynyň geçen hüjümçi Şapkadar etrap suudynyň jaýynda bombany partladypdyr. Wakada ölenleriň arasynda 2 polisiýa ofiseri hem bar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi diýilip tanalýan Tehriki Taliban topary öz üstüne aldy. 7-nji martda Birleşen Ştatlar we Günorta Koreýa bilelikde Gingerimdäki harby türgünleşik çärelerine başladylar. Her ýyl geçirilýän bu harby türgünleşikleri Günorta Koreýanyň 300 000 ve Amerikanın 15 000 çemesi koşuna atnaşar. Bu harbi türgünleşikler aprel ayının ahirine çenli devam ediyar. Seul bu harbi türgünleşikler Birleşen Ştatların ve Günorta Koreyanın bilelikte geçiren İngulu harbi çaresidir dedi. Bu çare Demiradı Koreyanın yanvar ayında yadro yarağını sinagdan geçiren mahalına qavat yerli. Demiradı Koreyanın yadro yarağını sinagdan geçirmek Birleşen Milletler Uramasının Pinyana karşı tədə sanksiyaları girdmeyine sebep bol. boldy. Penýan bolsa, eger 2 ýara ýurt özüniň harby türgenleşiklerini dowam etdirse, onuň olara garşy öňüni alyş ýadro hüjümini etjekdigini aýdyp, haýwatatdy. Elektronik poçta ulgamny döretdi diýilip hasaplanýan Ray Tomlinson 74 ýaşyny aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň kompýuter hünärmeni Tomlinsonyň 5-nji martda ýürek näsadlygyndan helak bolandygy habar berilýär. 1971-nji ýylda Tomlinson bir adamdan başga bir adama email uratmak ulgamny döredýänçe anyk bir şahsdan başga birine maglumat uradyp bolmaýady. Tomlinson häzirki wagtda email diýilip hasaplanýan elektron maglumat ilkinji gerek uradan adamdır. Ol şol döwür Bolt Barenik we Newman firmasında injener wezipetini işleýärdi. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň. Yan havarlardan bellep geçişimiz ýaly Ýewropa bileleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikler barada Germaniýada habarçymyz Arad Perwişiň taýýarlanan maglumatyny bilelik dinläliň.
7-nji martda Ýewropa bileleşiginiň liderleri bilen Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu Brüsselde bir samitde duruşýarlar. Duruşlukdan maksat Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bärde ýüzbe-ýüz bolup duran iň ýaramaz bosgun krizisine çözgüt tapmak. Ýewropa bileleşiginiň 28 döwletiniň Türkiýeden Ýewropa gelýän migrantlaryň akymyny azaltmagy, başpana alyp bilmejekleri ýerine almagyny sorarlaryna garaşylýar. Häzir Ýewropa bileleşigine prezidenti etýän Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte Ýewropa bileleşiginiň ýolbaşçylary bilen Ankara arasyna alaşyga gelinmegine özüniň az kam umytly garaýandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri hem Ýewropanyň özüniň açyk serhetler sistemasi barada tädeden oýlanmagynyň zerurdygyny bellep, ol uly migrasiýa krizisi bilen işleşmek üçin döredilenok diýdi. Öten ýyl 1 milliondan agdyk migrant Ýewropa bileleşigine bi-kanun girdiler. Bularyň aglaby köplügi Ýewropanyň demirgazykdaky bayrak ýurtlaryna aşmak umydy bilen Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa gelen Siriýalylar, Awganlar we Iraklylar. Noýabr aýynda Ýewropa bileleşigi bilen türk hökümeti Ankara'nın migrantlar akımını kesmegi we muňa hem pul tölenmegi hakda alalaşdylar. Bileleşik bu alalaşygy iş ýüzüne geçirmekde Türkiýanyň ilerleme edendigine aýtsa da, ýene de aşa köp migrant Türkiýeden Gresiýa tarap ýola düşýär diýip nägile bolýar. Türkiýeden Gresiýa günne 2000'den agdak migrant gelýär. Ýewropa bileleşigine agdadal Makedoniýa bilen günnegor Balkan ýolunyň ugruna ýerleşýän bileleşige agda döwletler serhetlerini tutuşlygyny diýen ýaly ýapdylar. Netijede 30,000'den köp migrant Gresiýada gymyldaşyp galdy. Samitiň beýannamasynyň habar gullugy Associated Press-e görkezilen taslamasına Balkan yolu bilen gelýän kadasız migrantlar akımı kesilip gelýär. Bu yol inni yapıldı diýilýär. Taslamada ýene de bu kyn günde Ýewropa bileleşigi Gresiýany ýeke goýmaz. Bu ýagdaýa hötde gelmek üçin elinden gelenini eder. Şeýle hem bu Ýewropa bileleşiginiň çaltem netijeli harakete geçmegini talep edýän umumy jogapkärçilik diýen sözler bar. Samitiň öň ýanyna NATO özüniň adam gaçakçylygyna garşy Egey deňizindäki misiýasyny grek we türk deňiz geňeşliklerine ýaýbanlandyrandygyny we Ýewropa bileleşiginiň serhet gullugy Frontex bilen hyzmatdaşlygy çoňaldandygyny bildirdi. Biz maglumat toplap, barlyk işlerini geçirip toplanan maglumatlary şol bir wagtda Türkiýanyň deňiz gorawçylary, Gresiýanyň deňiz gorawçylary we Frontex bilen paýlaşaryz. Şeý diýip olara migrant we bosgun krizisini çözmegine kömek ederiz diýip NATO-nyň baş sekretari Jens Stoltenberg aýtdy. 2016-njy ýylyň başyndan bäri deňize yaramsyz kayyklar bilen Türkiýeden Gresiýa geçmäge synyşyp 400'den köp migrant öldi ýa-da deňize ýetirim boldy. 6-njy martda türk kenarına bir kayyk agyp 25 adam helaklandy.
Habarçymyz Arad Perwişiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy wansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäris. Tajikistanın Milli Xoopsuzluk Komitetinin Serhit Güyüşlerinin beriyan mağlumatına göre 7 Mart'ta Tajikistan bilen Uwansanın Serhit Araçayındaki bir neçe adada yaralı teröristik toparlara karşı harba operatörler devam ediyor. Tajikistanın Milli Xoopsuzluk Komitetinin Serhit Güyüşlerinin Metbuat Kulluğunun başlığı Muhammed Uluhocayev 7 Mart'ta Adatlık Radyosunun Tajik Kulluğuna veren mağlumatında 5 Mart'tan beri Tajikistanın Serhit Araçaklarını bozayan yaralı toparları yok etmek uğrunda operasyonların devam edildiğini aydı. Uwansanın demir adında Tajikistanın güçleri yaralı toparlara karşı harba operasyonları devam ettiren mahalı Gunvatar Uwansanın Batxiz vilayetinde Uwan güçleri tüveşçilere karşı harba operasyonları geçiriyorlar. Uwansanın Batxiz vilayetinin 4 etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Yerli Uwan resmileri Türkmen Uwan serhedinin ağrı çağında tüveşçilerin hareket edildiğini tap geliyorlar. Uwansanın Türkmenistan ile serhetleşen etrafında devam eden harva operasyonları var da Kavla Kavarçımız Şamirdan Gülüm Radiyinin tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Gunmatar Uwansanın Badıgıs velayetinin Abkemeri adlı etrafında Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasyon geçiriyor. Badıgıs velayetinin üç etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhedinin çağında cengçilerin hareket ediyandığını yerli resmiler aydıyor. Oların arasında dışarı yurtlu militanlarının bağırdığını malum ediyor. Afgan armiyasının Gunmatar Uwansanda yerleşen 207 Zafar adlı harbi diviziyasının savaş hareketleri boyunca komandiri General Şirhemde Derbendi'nin aytmanına göre 20 kilometre genişliğindeki sept cengçilerden arasalınıptır. Çaknaşıkta 50 kolay cengçi helak bulupdır. Piste daraklarına cengçiler iyiçilik ediyor. Piste önümünün cengçiler kazancı ediyor. Yönü cengçiler yok ediliyança harbi operasyon devam eder. Bala Murgap ve Mukur adlı etrafında da cengçilere karşı harbi operasyon geçirmek gözünde tutuluyor. Düşmana karşı ağır yaralarım ulanıyor. Cengçileri yok etmek boyunca belimiz bağlı deyip General Derbendi aytti. Badıgıs velayetinin payitahtı Qalaynaw şehrine çelli Türkmenistan'ın elektrik geçiricisini kurmak planlaştırılıyordu. Afganistan'ın su ve energetika boyunca ministeri Badıgıs velayetine eden safarında Türkmenistan'ın elektrik linesinin tezlikte çekilecektiğine söz veripti. Emma talep militanları Türkmenistan'ın Badıgıs velayetinin merkezi Qalaynaw şehrine elektrik ivermek baradaki proyektin işine ruhsat vermendir. Badıgıs'ın Abkemeri adlı etrafına Pakistan'ın dışarı yurtlu cengçilerin gelip yerleşendiğini yerli genişin başlığı deputat Bahauddin Kadısı aytti. Uruşlara dışarı yurtlu militanların yol başlığı diyanını deputat malum etti.
Tedadi harici az Pakistan'a moda budan.
Badıgıs velayetin hakiminin vazifesini yerine yetirici Faiz Muhammed Murdazada'nın aydışıca Bendikazak adlı hesabından cengçiler ize sepiktirilipdir. Bendikazak stratejik regiondur. Abkemeri etrafının cengçilerden izine kaydıp alınan hesabitlerinde Afgan güçleri yerleştirilir. Ve harbi postlar kurulur. Halkın hopsuzluğunu üpçün etmek hükümetin borcudur. Onun için Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasyon geçiriyor deyip Mirzazade belledi.
Bende Kazak yak muhibisler stratejik ve muhimi bud ki tarih meşhur buğru sayın yeti mahfuz nigam edelim ve durusti dar fanoya amlı konuzunik.
Demirgazık Gunmatar Uwansanın Türkmenistan ile serhetleşen regionlarında yağday dartkılığında kalıyor. Harat velayetinin hem Türkmenistan ile serhetleşen etraflarında cengçiler hareket ediyor. Yaz aylarında cengçilerin hasem güçlenmenin ahmallığı var da yerli resmiler havatirlenme bildiriyor. Şaymerdan Olum Radi, Kavul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepleşimizi Türkmen sanada işli mağlumatlarınız bilen devam ettiriyaz. Türkmen televiziyasının mağlumatına göre Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov anına onu geçiren hükümet maslahatında yurdun yukarı gözövçülük edarasının ve prokuratura edaralarının geçiren barlıklarında Türkmen sanın nevitgaz toplumunun kerhanalarında düyüple arttırıp yazmaların yüze çıkarlandığını haber verdi. Bu varadaki cekmecek mağlumatları haberçimiz Ruşen Çarif'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov odalky ornmasary Hoca Muhammedow gullyk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny we sorag edilenden soň dürli adamlardan alan 1.5 million dollar meçhurundaky parasyny ýigine tawşyrandygyny aýdýar.
Geçirilen soňky baýlaglar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedow'un hem gönlüňi gatnaşandygyny görkezdi. Ol gullyk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp Far almak yali yaramadı işleri baş koşuptar.
Şol bir vaqtda yurdun nevitgaz pudogunda üstaçlandı gaydırlayan korrupsiya varada doğru maglumat berilmeýär. Türkmen televiziýasynyň maglumatyna görä Prezident Berdimuhamedow anyna onu geçiren hökümet maslahatynda yurdun ýokary gözegçilik edarasynyň ve prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklarynda Türkmenistanyň nevitgaz toplumynyň kärhanalarynda düýüpli arttyryp ýazmalaryň ýüze çykarlandygyny habar berdi. Şeýlede prezidentin tasdiklamagyna görä bu pudogyň işine öz borçlaryny gönüje ýerine ýetirmeýän firmalar hem çekilip döwlete düýüpli ziýan ýetirilipdir. Geçirilen soňky barlyklar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönüden gönü gatnaşandygyny görkezdi. Ol gullyk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp para almak ýaly ýaramaz işlere hem baş goşupdyr diýip prezident Berdimuhamedow 4-nji martda ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy. Havarda aydılmağına göre yurdun baş prokuroru Halliyev mecliste yurdun nevitgaz toplumunda geçirilen barlaglar ve oların neticeleri var arada hasavat beriptir. Bellenilşi alı yurdumuzun nevitgaz toplumunda yolbaşçıların bir neçesi eyleyen vezifesinden peydalanıp düzgün bozmalara yol veriptir. Deyip televizyonun havarında bu hasavatın cikmecikleri yani aydılayan korrupsiyanın meşhurları ve yayra bu arada mağlumat vermekten saklanılıyor. Şol bir wagtda da prezidentin Halliýewa ýüzlenip bu derine dowam etdirmek we onuň netijeleri boýunça ähli günäkär adamlara eýleýän wezipesine garamazdan kanun esasında çäre görmegi tawşyrandygy habar berilýär. Mälim bolşýaly geçen ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 10 aýynyň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde Baýmurat Hoja Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip wezipesinden boşadylypdy. Şol wagtda daha yurdun nevitgaz pudogunda gözegçilik eden vice premieri prezidentin ak yürekden çeken zähmeti nevitgaz pudogunun işinin netijeliligini yokarlandırmak uğrunda eden uly iş üçin minnetdarlyk bildirendigini habar beripdi. Prezident Berdimuhamedow mejliste eden çykyşynda soňky ýyllaryň yurdun hukuk goraýjy edaralarynyň oňat kanunçylyk binýadynyň döredilendigini, munyň yaramaz hadiselere garşy netijeli göreş alyp barmagy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şoňa görä de paraxorlyk we korrupsiýa ýaly yaramaz hadiselerin garşysyna berk göreş çekdigimizi we onuň öňüni aljakdygymyzy hem ähli ýolbaşçylara ýene de gezek berk duýdurýaryn diýip prezident nygtady. Döwlet başçylarynyň sözlerine görä gelýän aýlarda welaýatlaryň häkimleriniň we owa hojalyk toplumlarynyň aýry-aýry ýolbaşçylarynyň ýurtda azyk bolçulygyny üçin etmek barada edilen işler dogrusundaky hasabatlary dinlenilýär. Mundan başga türkmen lideri Ministrler kabinetiniň mejlisinde statistika edaralarında arttırıp yazmalara yol berendigini devlet hasabatında ne doğru hasabatların berilýändigini boyun aldı. Türkmenistan Halkara Aydınlık Kuramasının son hasabatında korrupsiýa indeksi boyunca 154-nji orunu alıp in korrupsiýa çümen yurtların arasında agdaldy.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň maglumatyny dinlediňiz. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti Berdimuhamedow paraxorlygyň üstüniň açylanygy barada ençemeýdek çykyş etdi. Eýse paraxorlygyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Biz bu sora bilen gyzyklanyp aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmadol söhbetleşýärlik. Häzir şol söhbetleşmede geçýäz. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti bir näçe ýokary derejeli resmini paraxorlykda aýyplap wezipesinden boşatdy. Amanmurada prezident paraxorlygyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda hem bir näçe ýerde çykyş etdi. Paraxorlygyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi?
Paraxorlyk berim peşkeşdi Türkmenistan'da son kıyılarda adeti yağdaya vurulu. Sonun için para alayanım var, para veriyanım var yönü. Bu örtülü artarlığını duyduruyan alamettir olin durmuştu yok. Önkü yarı para horluk devam ediyor, ödüyordu. Bülent tekrar.
Hamanrada parahorluk esasen haysı pudoklarda göze iler ya da haysı pudoklarda göze ilendi aydılar.
Parahorluk plan pudokta köp veriyeler, plan pudokta ağdalyalar diye gurrun ederiyerler. Parahorluk önce zaydışmıyar bilini ağdası ve ağda uğurlu yönü esası göze ilen yerler bire bilim sistemasında parahorluk. Ul asasen laçada yürüyte orta yukarı huzaylarına okul yirmekte para peşkesin barha artyarlı hakkında ilat arasında kurrum mevzuya. Kağıdı verse ul yada deyle kıvır işe yirmi uçuyunum hükman para peşkes talep edilyerliği soru liyarlanımını adımlar kurrum veriyerler para olmasa hiçbir işe yerleş bulmayarlığına aydık değilin yerler. Kağıdı verse de inkisatlar da para peşkes gözüyleyen meseleler zayinin önüne Hasan'ın molfa tırvağı bir kanun yer eyleyip zayine yavsarıp zayi salan molfa yine şu yadayda etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkes verildiği hatta ağ vaktiğim oldu. Zahinde oturdulun soğuducu enzamları, kandenseneri ayırmazlığı için para peşkes verip yan adımlar var. Şeyle hem para peşkesin yeni de gülleve sönüyor. Bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun işgahları ile bağlantılı olup geçiyor. Sürcüler köp karatlı günahı olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun işgahlarının ödünden para talep ediyenlerini olurum. Başımı oturma için dava cencel etmem sorulayan parani veriyenliklerine diyerek. Karaz anlayan yeri yok diye niyabi. Tekrar.
Aman rada umuman para günü sorulayan mı? Yani para berlendi, alınandı. Şu umuman şu proses nehil oluyor, nehil olup geçiyor?
Para bir gut günü. Para veriyenden sorulun okuyunu para alayanların iyilikinle öv arasıları var. Mesela Ulyada Beylikur edara işe yerleşecek bir burun üstü. Onu men sol edaran yol başını ya da şu cevapkar işgahını tanıyan tıp pozisyonundan kaçmasan işe yerleştireyim deyip arasılar dellarlar var. Yine bunlar şu emellerlere de para veriyorlar. Hem öz dehvitlerinin umdan okulur olur. Emelleri verilmeli, para peşkesin üstüne öz dehvitlerini, özünün maliyeti olmasından koşulay diyalı. Yönüne köşe yol hareketini duygununu bozulma olsa onunla edil gün sorulma diyenler var getirdiğe mesela. Hem köşe yol hareketinin o liyadı beyleki duygununu bozdun. Sol çünkü plantı manat muhtarındaki cerimeni sürecek mi ya ala araşal mı deyip bunlar onun köşe yol hareketinin kulluğunu ben ehli işgara deyip bizzetle yönü zuda köptarlısı sürücülerden onu atıptan sonra yağlar. Ya olmasa sağlar bağına sağlar yerleştirmeyelim son yağda. Hatta daha okul yılının başlanmağına bir kısa aygalarını yiyen gururlul hasar edilen mekteplere sağlar yerleştirme uçuyla belli bir derecede soruluya mışın para yönü bulan ehlisi arasıların dellarlar mutluluğuna amel ediliyor. Tekrar.
Amanrada yaşayıcılar para peşkeş sorulayan sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp bilyeler mi? Öz meselesini çözüp bilyeler mi?
Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep ettiren adama men zıda az uçuyan. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine verediye sol çünün menden para talep ettiler sol çün iş alan okulur deyip arız ezbirin adın mene kurum ok.
Yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren suhutteşlimi dinledin adı. Şunlar Türkmenistan'da 8 Mart Halkara Denanlar Günü münasibetli Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un adından denanlara 40 manat möçerini pul sovodu qoşurlar. Türkmen televiziyasında görkedilen video şekillerde çağalar bağınakı qıyız çağaların mektep okuçlarının yokuru kucayının taliplarının denanların ve qarı enelerin 11 Amerikan dolar möçerindeki pulu manglayına silip alyandığı görkedilyar. Bizim bu şekiller esasında tayarlan videomuz okuyucularımızın arası da ulu qızıqlanma döredip onu enceme tesir gelip qoşdu. Şol tesirler esasında kardeşim Merdanın tayarlan maglumatını havarçımız Devlet Bayhan'dan dinlelin.
Beyli maskaracılık hiçbir yerde de yoktur. Adamlar 11 dolar deyip novatı duruyalar. Az pulu bilen ilatın gözüne qum atyalar. 11 dolar bilen bağlara hem girip olmaya deyip Johnny Johnny lakamlı okuyucumuz manglaya sayılınan 40 manat adlı video bilen bağlayadan tesir naydiya. Okuyucularımızın gurunu ediyen 11 doları yani 40 manadı bu prezidentin adından halkara zinanlar günü münasebetli Türkmenistanlı ayarlara koşurlayan pul soğudu. Garrı, yaş ayarların novatı durup birleyen 40 manadı manglaylarına sayılayan videosu okuyucularımızın arasında dürlü fikirleri, şol sahne cedelleri ve dürlü araçları dörüttü. Tesvir yazanların bu bölümü birleyen bu 40 manada şükür edilmeliğini, dünyanın hiçbir yerine ayarların beyle aladasının edilmeyenliğini öne sürseler, öz fikrini galaranların yeni bu bölümü videodaki görünüşleri, maskaracılık ve adamın mertebesinin depelenmeyi deyip hasretlenir yerler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip, neylelik etmen, şunu 40 manadı, prezident gönlünden çıkarıp veriptir. Ayal kızların adını tutup bayramını kutlap. Pulu alanlar beğenip dururlar. Önkü Rusların zamanısında kıyalı, himmet adı devletten karışman diyen masahat bilen tesirini cemleyer. Yukurki alamaz mı yine de onlarca tesvire cevap hükümünü demokrat lakamlı iyileşimiz şeyle yazıyor. Prezident devletin pulunu öz adına geçiriyor mi? Bu devlet pulu, devletin kannasından çıkan pul, prezidentin neyme dakılı var berdi. Prezident öz kizinden çıkaran o pulu, göz görtülü adam alacak oluyorlar. Şun yağlı zatlı olsa prezidentin adına olur. Beyliki ervet zatlarda prezidentten başka hemme günahli. Bellemeli zat soğut verilenlerin şol sahanına çağalar bağlarına akı, Kıyı çağırlardan başlayıp te kartaşan ayarlara çenli hembesinin bu 40 manadı kut manglaylarına sayılıp almayı okuyucularımızın arasında köp neyleliği dörüttü. Azalyan forumda İlhan Akramcanoğlu, bu ne ahval, ilki durmuş adamlarına dönlük, bağa takdim et, ağaca takdim et, heykele takdim et, innem 11 dolara takdim et deyip 7 tankıydı tesir kaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayları neyleliğini bildirenleri yurdu kararlamakta ayıplar. Her öyde neyse ayar olsa himmetine veriliyor. Her öyde de en azından 5-6 ayar kız var. Kanağıta bereket deyiptirler diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyor. Emma Gep'in gerdişine oraya atlasak bu 40 manat ekli Türkmenistanlı ayarlara verilmeyen, eyfedine işleyen ve okuyan denanlara, pensiye ve devlet kömeğini alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kıyıcağarlara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü, beylik ayarlar Türkmenistan'ın rayiyeti değil mi? Ya da neyim için denlik yok diye niyali neyle sorulur diyor. Salamat Şamanova şeyle soruyu kaldıran okuyucularımızın birine. Onların işlemeyen ayarların devlete peydası olmadığı için hak hukuklarım yok. Şu sebepten Türkiye'de yaşayas deyip kinayalı cevap yazıyor. Şükrat Kudayverdiyev diyen illeşimiz olsa işleyenlere değerle işlemeyenlere verse kovu olurdu deyip öz arzunu bildiriptir. Okuyucularımızın hünsünü çeken yeni bir yağdayı bu soğut deyilip verilen pulun meşhur bilinmeli. Başta belleşimiz yağlı okuyucularımızın kâveri bunu ayar kıyıları görkülleyen ulu horma tökümünü hâsiyetlenirse beyleki taraftan kâver okuyucularımız bu pulun yüze sıyılardan has az pulluğuna ediyorlar. Meselen Ayvölük Atabayva adlı illeşimiz beh bu pulun kendini ne edip soğup yetişip bulurka deyip değişli forumda soğut verilen pulun meşveri bilen bağlı yansılı tesir kaldırttır. Sözümünün ahirini yok korku tefsirlerin ählisinin okuyucuların öz şahsi pikir garayışlarını ve onların azatlık radiyasının resmi pozisyasını anlatmayanını yatsa diyarız.
Habarçımız Devlet Bayhan dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizde efirden maglumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim metbuat email belgisi gmail.com email adresinde uğradıp bilersiniz. Şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimimiz hem geçirip utoriyat programını Pragdak stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatla hareketmeden son gepleşimimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.